Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, в началото на нашата радиопрограма ще поговорим за насилието. След това нашата радиопрограма ще продължи с рубриката за вашето здраве. Ще говорим за въздържанието и умереността. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Шумът от партито беше непоносим. Смях, глъчка, още смях и след това нечий тих глас разказваше история. Притискайки лице към вратата, тя усети аромата на вкусната храна, която сервираха. Храна, подходяща за цар. Беше сигурна в това, тъй като сестра я отговаряше за снабдяването. С стоптяно сърце реши: ще отида. И аз искам да съм част от това първенство. И аз искам да уважа този човек. Тихо се промуши през вратата и се запъти към почетният гост на празненството. Бързо отвори скъпия парфюм и направи нещо невероятно. Протегна се и изля част от него върху главата му. След това се слече на колене. Неконтролируеми сълзи на любов и радост започнаха да се стичат по бузите и да падат по краката му. Изля парфюма върху тях и ги изтриска с косата си. Но, уви, не всичко протече, както го бе планирала. Най-вероятно, намерението й беше бързо, след като засвидетелства почита се да изчезне. Само че ароматът на парфюма привлече вниманието на всички. Разбира се, че щеше да го привлече. Тя се намираше в стая пълна само с мъже. Парфюмите нямаха място там. И духовните водачи реагираха на тази демонстрация на любов по възможно най-обидния начин – с критика и порицание – очевидно доказателство за пълната липса на любов в техните сърца.
Скъпи приятели, този инцидент е от такава важност за евангелската вест, че е записан от всички евангелисти. Ако искате, можете да го прочетете в Матей 26 глава от 6 до 13 стихове, в Евангелието на Марк 14 глава от 1 до 9, в Евангелието на Лука 7 глава от 36 до 50 и в Евангелието на Йоан 12 глава от 1 до 8 стихове. Както забелязвате, Исус нито порица, нито се скара на тази жена с репутация на проститутка за действията й, които лесно можеха да бъдат квалифицирани като неприлични. Вместо това той видя в нейно лице една скъпоценна личност, която не притежаваше нищо друго освен любов и толкова много искаше да му я дари. Нямаше значение, че тя не спази правилата на нейната култура, които не позволяваха на една жена да говори с друг мъж, освен със съпруга си, на публично място. И приемаха за неуместно тя да се появява в стая, пълна с мъже, между които не са нито съпругът, нито синовете й. Той изобщо не обърна внимание на факта, че тя си разпусна косата в присъствието на мъже. Нещо, което окончателно затвърди съмненията им относно нейния занаят – дъщеря на нощта. Всичко, което имаше значение за Исус, беше, че там има личност, която той обича и която е дошъл да спаси. Тя влезе в една религиозна общност. Общност, която трябваше да култивира святост, щастие, любезност, търпение, безусловно приемане и любов. Вместо това я посрещнаха обиди, критики, осъждане, презрение, дискриминация и подигравки. Представете си, че бяхте казали на тези хора в лицето, че те тормозят тази жена. Сигурно щяха да извинят поведението си с някакви фрази от рода: е как така, ние просто защитаваме нашите традиции, нашия гост, в края на краищата нашата репутация и църква. Доста често, скъпи приятели, човек, който тормози другите и ги обижда, оправдава своите действия и реакции така: аз правя това или казвам това, защото знам кое е най-доброто за него или за нея. Приятели, когато един човек е унижаван или нараняван, за това не може да има никакво оправдание. Нито култура, нито възраст, нито възпитание, нито етнически традиции. Затова Исус каза в защита на жената: оставете я. Нека сега разгледаме по-отблизо хората, които се намираха на това тържество. Това бяха някои религиозни водачи, там присъстваха учениците на Исус и много бащи, глави на семейства. Тези хора бяха представители на три институции – на дома, на обществото и на църквата. Трябва да си зададем един голям въпрос. Дали и в моето семейство се усеща подобна липса на любов? Дали в обществото около мен се усеща липсата на любов? Дали в моята църква се усеща същата липса на любов? Каква картина представляваме ние, ако наистина липсва любовта?
Уважаеми слушатели, децата изграждат своя концепция за Бога като резултат от това, как са се отнасяли към тях онези възрастни, които са имали значение за тях. Най-често това са родителите. Те са тези, които ги познават и които ги запознават с Божията любов. Следователно, ако методите на дисциплиниране са били плесници, умруци, щипане, скубане, обидни думи, лишаване от храна или отказване на медицинска помощ, за детето ще бъде много трудно да проумее какво е това любов и доверие. Бог ни е създал, за да получаваме и отдаваме любов. Насилието, под каквато и да е форма, нарушава този процес на приемане и отдаване на любов. Сърцевината на Евангелието е всеки от нас да разбере и приеме, че Бог е любов. Насилието не е любов. То е липса на любов. Насилието наранява и уврежда. Библейските писатели говорят за това на много места. Нека прочетем 11 псалом, 5 стих. Господ изпитва праведния, а душата му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие. Силни думи. Душата на Бога мрази онзи, който обича насилието. Какво означава да мрази? Синоними на мразя са: отвръщавам се, гнуся се, ненавиждам изключително много, решително не харесвам. Със сигурност можем да кажем, че Бог се отвръщава и гноси от насилието под каквато и да е форма, било в дома, църквата или обществото. Нека разгледаме още един текст върху насилието и злоупотребите в дома. В книгата Малахия, 2 глава, 16 стих, четем: защото, казва Господ Израилевия Бог, аз мразя напускане и онзи, който покрива дрехите си с насилие, казва Господ на силите. А коя е основната причина за насилието? Отговор намираме в посланието на Яков, 4 глава, 1 стих. Откъде произлизат боеве и откъде крамоли между вас? Не оттам ли от вашите сласти, които воюват телесните ви части? Какви са тези сласти? Стих 3 обяснява: просите и не получавате, защото зле просите, за да издивявате сластите си. Навсякъде, където коментира тази тема, Яков сякаш внушава, че насилието във всичките му форми се генерира и подхранва от мотива на егоизма. Егоизмът – това е желание да задоволим всеки свой импулс и желание за сметка на някой друг. Този друг може да бъде някое безпомощно, зависимо от нас дете, тинейджър, брачен партньор или възрастен човек. Тези желания варират от чисто сексуални до желания за контрол и доминиране. Не бива да забравяме, че както мъжете, така и жените могат да се провинят в егоизъм, водещ до злоупотреби и насилие. Когато говорим за това, съзнанието ни веднага изплува образът на разгневен мъж, който свива и умруци и със злоба напада другия с удари. Но гневът може да се прояви и по много други начини. Какво ще кажете за един контролиращ, непреклонен и вечно критикуващ всичко човек? Такъв човек може да изглежда, че успява да се контролира, но така ли е всъщност? Такъв човек, дори да няма изблици на ярост, също демонстрира егоизъм.
Добре, Бог коментира в Библията въпроса за насилието в дома. Това не е ли достатъчно? Иска ни се да е така и да можем спокойно да кажем, че това ни предпазва от насилието достатъчно надежно. Но не бива да забравяме, че ние също сме част от заобикалящото ни общество. Арди Стенбакен, председател на отдел за службата на жените към световното ръководство на Адвентната църква, ни е предоставила следните статистики.
Световен мащаб, една от всеки три жени е насилвана под някаква форма.
В Англия и Уелс, една от всеки четири жертви на убийство са съпруги, убити от своите съпрузи.
Латинска Америка и Карибския басейн. 6 от всеки 10 жени страдат от постоянен физически и психически тормоз от страна на своя интимен партньор.
Папуа Нова Гвинея. 67% от омъжените жени признават, че редовно са бити от съпрузите си.
Египет, Ямайка, Гърция. Един от всеки 4 развода е провокиран от жестокостта на партньора.
Канада. Семейното насилие струва на държавата 1 милиард и 600 милиона долара всяка година.
Съединените американски щати. На всеки час се пребиват и изнасилват по 200 жени.
След тези плашещи статистики, не би ли било чудно, ако всичко това не ни засегне? Една от най-нежните и затрогващи сцени през земната служба на Исус е записана в Матей 18 глава от 4 до 6 и 10 стихове. Тя описва как учениците са в разгара на една политическа битка и спорят за по-високи постове. Сигурно за тези амбициозни хора е било голяма изненада, когато Исус извиква едно малко безпомощно детенце и го използва като илюстрация за важността на Божието царство. 4 и 5 стихове гласят: И тъй, който смири себе си, като това детенце, той е по-голям в небесното царство. И който приема едно такова детенце в мое име, мене приема. Исус можеше да спре до тук, но не го направи. Счете за много важно да добави 6 стих. А който съблазни едно от тия малките, които вярват в мене, за него би било по-добре да се укачеше на врата му един воденичен камък и да потънеше в морските дълбочини. И в 10 стих подчертава: Внимавайте да не презирате ни едно от тия малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца ми, който е на небесата. И Христос продължи с историята за човек, който притежаваше 100 овце, а много се притесняваше за една изгубена. След това в 12 стих казва така: Не оставя ли 99-те и не отива ли по бърдата да търси заблудилата си? И накрая в 14 стих заключава: Също така не е по волята на Отца ви, който е на небесата, да загине ни един от тия малките.
Каква илюстрация! Бог не желая нито едно от нашите деца да бъде изгубено. Нека в този момент се огледаме около себе си и видим децата, които са между нас. Бихте ли се съгласили, че всяко от тях има право на безопасна, щастлива и здравословна среда? Среда, в която биха се научили да обичат и се доверяват. Среда, в която биха могли да се развиват социално, физически, емоционално и духовно. Съгласни ли сте, че това са права, дадени от Бога на всяко дете? Ако ви беше възложена отговорността да изберете на кое от всичките тези деца да се отнеме правото на здраве и щастие, кое бихте избрали? Как можем да съблазним едно дете? Възрастните са пряко отговорни за избора, който прави едно дете по няколко начина. Даването на лош пример е един от начините да потикнете детето към грях. Тогава ние просто не можем да го обучим на ценностите. Децата възприемат нашите ценности, наблюдавайки ни как живеем, какво правим, как реагираме. Те са способни да преценят кога нашите думи и действия се разминават. С други думи, кога не сме искрени и честни. Емоционално, сексуално, физически или духовно насилие също потиква детето към грях, тъй като насилието разрушава Божия образ. Той израства с чувството, че е мръсно, използвано, непривлекателно и най-вече с много ниска оценка за собствената си стойност. Като цяло, ставайки възрастен човек, той изпитва трудност да осъзнае какво представлява пълноценната истинска любов, да я разпознае и често чувства, че не заслужава да бъде обичано. Една книга относно насилието казва следното. Когато едно дете е пренебрегвано или никой не отговаря на неговите нужди, или е ощетявано още от най-ранна възраст, често отказва да се развие емоционално, въпреки че физически се развива съвсем нормално. Докато тялото и неговите функции съзряват, емоциите спират развитието си. Лесно един физически възрастен човек може да се окаже емоционално дете. Тормозът, несъмнено, е едно от дяволските оръжия за усъкътяването и емоционалната недоразвитост на децата. Когато са жертва на тормоз и насилие, какво научават децата? Научават, че единственият начин да разрешиш проблемите или конфликтите е насилието. Когато става въпрос за сексуално насилие, те приемат, че единственият начин, по който можеш да изразиш любовта си, е сексуалният контакт. Ето защо насилието има цикличен характер и се пренася от едно поколение в друго. Децата, станали свидетели на тормоз и насилие, също се научават да се справят с конфликтите по насилствен начин. В тяхното съзнание това е един приемлив начин на живот. По-късно в живота си те ще се превърнат или в жертви на насилие, или в насилници. Това създава един омагьосан кръг на насилие в следващото поколение. Нещо повече. Отделът за младежки служби в Масачузетс докладва, че деца, израснали в насилнически домове, извършват с 74% повече криминални престъпления от останалите. А отделът по обществени служби в Нью-Джерси и отделът на жените отбелязва, че 81% от мъжете, които си служат с насилие у дома, са израснали в домове, където бащата е бил майката. Насилието се проявява по най-различни начини. Един от тях е вербалното насилие, когато един човек е публично унижаван, хокан, притесняван пред приятелите си. Него непрекъснато го обиждат или обект на шеги. За него говорят с пренебрежение, че е грозен, тъп, дебел, глупав, непохватен и така нататък. Това също е много сериозна форма на насилие. Понякога детето бива разделено от родителите си за дълго време или често бива прехвърлено от една детегледачка на друга. Така то губи способността да се привърже към определен човек в живота си. Не може да разбере пренебрежението, незаинтересоваността, насилието, нараняването и болката.
Съсредоточавайки се върху тази тема, ние сме длъжни да зададем и на себе си някои нелицеприятни въпроси. Дали аз съм сърдит човек? Дали не използвам гнева си, за да прикрия дълбокото си чувство на неудовлетвореност на емоционалните ми нужди? Дали в моя дом, моето работно място или моята църква има хора, които се страхуват от мен? Дали държа непременно всичко да става така, както аз искам? Проявявам ли склонност да контролирам, независимо какво? Разстройвам ли се, когато другите не се съгласяват с мен? Казал ли ми е някой някога, че съм раздразнителен, егоист или контролиращ всичко човек? Извънредно трудно е, скъпи приятели, да видим себе си отстрани. Обективно да преценим собствените си действия и мотиви. Много пъти се провиняваме, вършейки зло, а дори не го осъзнаваме. Ето защо може би е добре да превърнем молитвата на Давид от 139-я псалм в наша ежедневна молитва. Ще ви прочета 23 и 24 стихове. Изпитай ме, о Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и познай мислите ми. И вижда ли има в мене оскърбителен път, и води ме по вечния път. Ако това стане и моя молитва, Бог ще ми отговори и покаже дали и кога съм се провинил в някаква форма на насилие или тормоз. Ако сме честни пред себе си, ще признаем, че някога в живота си, дори и в момента, сме виновни в причиняване на болка на човек, когато обичаме, че в нашия живот има липса на любов. Ако наистина гледате сериозно на връзката си с Бога и темата за насилието, позволете ни да ви предложим няколко важни стъпки.
Първата е да признаете пред себе си и пред Бога, че сте тормозили или контролирали някого под някаква форма. Тормозът и насилието са грехове срещу Бога. Затова помолете за прошка. Следваща стъпка е да отидете при вашия партньор или онзи, когато сте тормозили, и да ги помолите и той или тя да ви прости. Отделете си време да разговаряте сърце с сърце на четири очи, когато децата ги няма. Обсъдете как всеки от вас вижда вашите отношения. След това разговаряйте с децата. Това, без изключение, е отговорност на родителите и възрастните. Да създават атмосфера, предразполагаща към общуване, където децата могат свободно и безопасно да кажат на своите родители как се чувстват. Отговорност на родителите е да правят всичко според силите си, за да насърчават този вид открито общуване с децата. Може да се наложи да се потърси помощ отвън, докато се построи тази магистрала на общуването. Възможно е проблемът с тормози и насилието да е толкова дълбок, че да е наложителна професионална помощ. Ако е налице сексуална злоупотреба или домашно насилие, тогава се налага да се потърси подходяща помощ от квалифицирано лице. Ако наистина става въпрос за това, Бог ни е възложил отговорност да потърсим лекар или съветник-професионалист. Това е ключът към здравословното израстване и развитие на всеки дом и всяка църква. Атмосфера, където всеки усеща, че го чуват и разбират, а не е просто покровителстван и толериран. Насилието, уважаеми слушатели, не се ограничава само в отношенията възрастни деца. Много млади хора се тормозят един друг. В периода на ухажването, например. Ако вашият приятел или приятелка или годеник-годеница показва насилнически наклонности, ако ви унижава, обижда, дори удря, заплашва или се стреми да ви контролира, това са предупредителни сигнали, че вашата връзка не е здрава. Много е важно да потърсите помощ и съвет преди да решите да се увържете в брак с такъв човек. Винаги трябва да помним, че Бог мрази насилието, но обича насилниците. Това беше и причината да изпрати Исус да умре, за да спаси тези хора от техния стремеж към насилие, от техния необуздан гняв, от желанието им да контролират всичко и всички, от покварените им наклонности.
Скъпи приятели, има надежда. С промяната на сърцето идва и промяната на отношението, дори и да се наложи професионална помощ в периода на оздравителния процес. Бог желае да използва тези методи, за да ни промени, тъй като Той мрази насилие. Той е Бог на любовта. Мисията на Исусовото Евангелие е да ни помогне да разберем, че Бог ни обича и желае да ни спаси, независимо от всички грехове, които може да сме извършили. Неговата любов към нас го доведе до смърт, за да ни спаси, а ние в замяна ще покажем на другите чрез действията си какво представлява тази Негова любов и как трябва да се преживее. От тук идва и Неговата заповед към нас да се обичаме един друг, както Той ни обикна. Следващата стъпка е да се потърси помощ. Четете книги по темата, вече има много такива, било в християнските, било в специализираните книжарници. Или ако е възможно, намерете съветник християнин, който да ви помогне във вашия проблем. Ако знаете за семейство на ваши близки, където има насилие, ваша отговорност е да направите всичко възможно, за да го пресечете. Ние сме точно толкова виновни, колкото и насилникът, когато умишлено си затваряме очите и отказваме да признаем, че това се случва. Грях е да се постъпва така. Бог умолява всеки един от нас да извърши своето, за да се справим с този проблем. В Притчи 31 глава, 8 и 9 стихове, са записани едни много знаменателни думи. Там мъдрецът Соломон казва: «Отваряй устата си за безгласния, за делото на всички, които загиват. Отваряй устата си, съди справедливо и раздавай правосъдие на сиромаха и немотния».
Скъпи приятели, наша свещена отговорност е да се противопоставим на тормоза и насилието в домовете и в църквите си. Молете се Бог да изследва всяко сърце, за да може всеки да открие дали някой не е бил или в момента не е насилник по някакъв начин. Било сексуално, било физически, било емоционално, било духовно. И ако някой открие, че е такъв, да бъде достатъчно честен да потърси Божието прощение и помощ. Защото разкаянието и реформацията започват от всеки един от нас.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, нашата програма продължава с рубриката «За вашето здраве». В нея ще разгледаме темата въздържание и умереност.
Горкият Джейк Дженкинс. Съжалих съседа си, който лежеше толкова отчаян и обесърчен, десният му крак бе подпрян на две възглавници. Изглеждаше блед, а слабият му глас ме оплаши и накара да си помисля, че му остават само няколко дни живот. Слаб стон излизаше от стиснатите му устни, когато се опитваше малко да промени позицията на крака. Дребничката му, крехка съпруга, изглеждаше толкова уморена, че я попитах с какво мога да й помогна. «Не съм много добра в къпането на човек в леглото», каза тя, «и много се страхувам да не нараня крака му. Ще имаш ли време да ми помогнеш?» Радостна, че имам една възможност да му помогна, а и на госпожа Дженкинс, старателно го изкъпах и подсуших, смених чаршафите и нагласих крака му в най-удобното положение. На тръгване попитах госпожа Дженкинс, какво му е настъпалото на Джейк, да не е станала някаква инфекция след нараняване. Не, тя гледаше надолу, като че ли не иска да признае причината. Това стана постепенно през последните 6 месеца. Докторът каза, че е болестта на Бюргер. Веднага разбрах, защо дясното му стъпало е толкова безцветно. Всъщност, той изглеждаше като мъртво. Болестта на Бюргер се причинява от отрови, намиращи се в тютюневия дим. Тя е резултат от възпаление и запушване на малките кръвоносни съдове, което спира достъпа на кръв и води до появяване на гангрена на пръстите на ръцете и краката. За Джейк имаше само един шанс да се продължи живота му – отстраняването на крака при хирургическа намеса. Той не искаше да отиде в болница, но не искаше и да умре. Ай, не беше стар. Искаше да види Бил, сина си, който бе станал добър бизнесмен. Искаше да живее и за да помага на уморената си съпруга. И на двамата им се искаше да поживеят и да се порадват на внучетата си. Но за Джейк нямаше трети вариант. Или щеше да умре след няколко седмици, или евентуално да продължи малко живота си, като остане с един крак, и то при положение, че спре цигарите. Друга възможност нямаше. Затова той все пак избра операцията. Бил осъзнал как пушенето бе повлияло на баща му, не само на здравето, но и на живота му в най-конкретния смисъл обеща. И аз се отказвам. Никакъв тютюн повече. Джейк Дженкинс наистина поживя още няколко месеца, но пораженията по тялото му не се ограничиха само с почервенелите пръсти и пурпурно-червеното стъпало. Скоро сърцето му, сериозно засегнато от отровите на тютюневия дим, не издържа и той остави госпожа Дженкинс да се бори сама в живота. Бил имаше добри намерения и аз вероятно никога нямаше да си спомня за тяхното семейство, ако не се бе случил един тъжен инцидент. Когато един ден отивах до пощата, ми се стори, че виждам Бил да върви насреща ми. Попримигах и го погледнах. Не може да бъде. Нима това е той. Павка цигара. Докато все още беше на половин блок разстояние от мен, ме видя. Набързо прекоси неправилно улицата и премина с извърната глава. Бил е типичен пример за млад човек, пристрастен към пушенето. Сграбчен е бил така здраво в лапите му, че без специална помощ е невъзможно да се оттърси от този си навик.
Дразнещи частици от цигарения дим предизвикват свиване на малките въздушни тръбички във вашите дробове. Някои от отровите също парализират или забавят движението на власинките във въздушните проходи. Тогава те не могат да придвижват отпадъчните вещества от вътрешността на дробовете към гърлото, където да бъдат изкашлени или изплюти. В този случай микробите и други дразнители се събират ниско долу в дробовете и могат да станат предпоставка за възникването на сериозни проблеми като емфизем или рак на белия дроб. Тютюнопушенето засяга също и сърцето ви. Кара го да бие по-бързо и увеличава кръвното налягане. Нарушава ритмичността на сърдечните удари и свива кръвоносните съдове на кожата. Ето защо пушачите често имат студени крака и ръце и жълтеникаво лице. Всичко това утежнява работата на вашето сърце. И ако пушите, увеличавате в много голяма степен риска от сърдечна атака. Една друга рискована практика, от която би трябвало да се отървете, ако е ваш навик, това е дъвкането на тютюн. Независимо дали го дъвчете или просто го държите в устата си, то е изключително опасен. Може да доведе до рак на устата, венците и гърлото. Твърде тъжен е резултатът от изследвания, според които изненадващ брой млади хора, включително деца от предучилищна възраст, използват бездимен тютюн, без изобщо да разбират трагичния риск. Експерименти, както с зайци, така и с хора, показват, че никотинът, поет чрез устата, повишава общия холестерол и лошия холестерол, а понижава добрия холестерол. Широко разпространената употреба на бездимен тютюн и дъвкането на никотинови дъвки прави тези открития още по-важни за нас като родители. Трябва да предупреждаваме нашите момченца и момиченца, да им даваме добър пример и да им осигуряваме други равностойни неща.
Докторът по философия Уилям Уейс, професор в университета в Сиатъл, казва: неотдавнашните наблюдения, направени сред основните американски компании и правителствени агенции, показват, че между 70 и 80 на 100 от служителите не искат да работят между колеги, които пушат. В едно наблюдение, което аз проведох заедно с един мой колега, включващо 223 души менеджерски персонал, хора, пряко отговорни за назначаването на техните подчинени, се установи, че 53% и 4 на 100 от тях предпочитат при еднаква квалификация да се спират на непушачи вместо на пушачи, споделя доктор Лусил Джонс. Така че, независимо дали сте мъж или жена, можете да подобрите перспективата си за намиране на желаната от вас работа, ако не пушите, защото всеки работодател ще предпочете не пушачи, които са по-здрави, обстановката около тях е по-здравословна, обикновено те са с по-висок морал и по-малко отсъстват от работа. Ако сте умен човек, няма да се подвеждате от рекламите за цигари. Фактът, че непушачите биват приемани на работа по-радушно от пушачите, така е стреснал тютюневите компании, че те се опитват да се противопоставят на истината, като изобразяват хората на работното им място с цигара в ръка или с фас между зъбите. Уайс твърди, че в чиновническия свят се утвърждава истината, че пушеното не е вече модерно обществено поведение. Назрелият и отговорен възрастен човек, независимо дали е пушач или не, пушещият младеж му се струва глупав и наивен.
В едно интервю с Ралф Блоджет, бивш редактор на Vibrant Life, Доктор Еверет Куп, специалист по обща хирургия, казва, че към пушенето се привиква много по-силно, отколкото към алкохола. И че много по-трудно е за един пушач да се откаже от тютюна, отколкото алкохоликът да спре да пие. Много млади хора смятат, че могат да спрат да пушат винаги, когато пожелаят. Но решат ли да опитат, откриват, че е почти невъзможно. Първо, вие се нуждаете от Божията помощ и от помощта на някаква изпитана, успешна програма, като например 5-дневния план за спиране на пушенето, спонсориран от Църквата на адвентистите от 7-я ден. Доктор Уейн Макфарланд, доктор по медицина и организатор на 5-дневния план, дава съвети как по-лесно да се откажете от пушенето. Той смята, че е най-добре да се спре изведнъж и напълно, а не да се намалява постепенно. Първите 3 дни ще ви бъдат много трудни, но със всеки изминат ден без тютюневи отрови ще се засилва страхотното чувство за успех и себеуважение. Помнете, това е ваше собствено решение. Затова, когато ви стане тежко, можете да си казвате: аз избрах да не пуша. Той твърди, че когато желанието за пушене стане неудържимо, трябва да хвърлите поглед към часовника. Всяка секунда, в която сте в състояние да задържите ръката си далеч от цигарите, ви дава куража да не се отказвате от решението си. Когато наблюдавате как секундната стрелка извървява целия си път около циферблата и виждате, че изминала цяла минута, си мислите: направих го в продължение на 1 минута, мога да издържа още толкова. И още толкова. Само след 3 минути вероятно ще забележите, че желанието за пушене намалява.
Ето няколко други практични съвета, които могат да ви помогнат да оставите тютюна. Първо, къпете се често, това помага за отстраняването на отровите и миризмата, излъчваща се чрез кожата. За намаляване на силното желание помага горещия душ, последван от студен. Второ, пийте най-малко 6 чаши вода всеки ден. Освен че отолява жаждата, водата разтваря отровите и облегчава работата на бъбреците ви. Трето, имайте точно определено време за ядене, сън и главните дейности през деня и го спазвайте строго, като се придържате стриктно към вашата програма. Това може да ви помогне да устоите на желанието. Четвърто, не се заседявайте след ядене. Вместо да седите отпуснати на любимия си миришещ на тютюн стол, предприемете веднага след храна една хубава разходка, която ще ви помогне да затвърдите вашето решение. Пето, откажете се от всички напитки, които съдържат алкохол, кофеин или други стимулиращи или успокоителни средства. Заместете ги с мляко, мътеница или горещи питиета от зърнени храни, не предизвикващи желание за пушене. Шесто, отстранете от менюто си и ястията с силни подправки, бифтеците, пържените и тлъстите храни и храни, съдържащи много захар. Седмо, яще без ограничение плодове, зърнени храни, зеленчуци, както и ядки, но не и сладкиши. Осмо, дишайте дълбоко и поддържайте добра стойка. Девето, не вземайте таблетки или други средства против пушене, ако не сте сигурни какво съдържат те. И десето, уповайте се на Бог да ви помогне. Той притежава безгранична сила. Ако ви или ваш приятел търси помощ, за да се отърве от този лош навик, свържете се с местната църква на адвентистите от 7-я ден за информация относно някое тяхно здравно звено за отказване от пушенето.
Когато ви се припуши, прегледайте отново вашите основания за спиране на пушенето, след които сигурно са някои от тези. Първо, искам да дам добър пример на децата ми. Второ, пушенето умирисва дрехите и косата ми. Трето, пушенето вреди на моето здраве. Четвърто, искам да се освободя от досадната пушаческа кашлица. Пето, не искам да бъда роб на един лош навик. Искам да мога сам да контролирам живота си. Шесто, пушенето е хвърляне на пари. Не искам да харча повече пари за един лош навик. Седмо, пушенето сред непушачи ме кара да се чувствам неудобно. Може би се страхувате, че ще увеличите теглото си, ако спрете да пушите. Преди да се впуснете в някаква съмнителна диета, продължете да практикувате тези съвети, които току-що чухте, като започвате с хубава закуска, добър обяд и много лека вечеря или минете без вечеря.
Арт Томпсън, възпитан, вежлив, но срамежлив млад човек, се нуждаеше от приятели. Затова, когато двама души, които работеха в същата печатница, му предложиха един петъчен следобед да се отбият след работа в местния бар, той се усмихна и каза: «Добре, защо не?» Нещо там, хората или може би напитките, го накара да се почувства по-свободен. Затова той започна да се отбива по няколко пъти седмично. То на място изпиваше по нещо, то вземаше за вкъщи. Постепенно уискито започна да става негов постоянен компаньон. То му помагаше да забрави проблемите и самотността си в този голям град. Алантон в Пенсилвания. Арт не съзнаваше какво става с неговото здраве, с мозъка му, с личността му и с бъдещето му. Просто се пристрастяваше все повече и повече към пиенето. Не го интересуваше вече църквата, в която членуваше. Понякога му се искаше заплатата му да е по-голяма, за да може да купи някоя кутия бомбони или хубави цветя на своята приятелка Марджи. Обичаше я и знаеше, че и тя държи на него. От време на време момичето се опитваше да каже меко, Арти да беше се отказал от това пиене. Марджи беше твърде умна, за да натяква, както и да започне сама да пуши или пие. Просто сякаш изпитваше жал към него. Когато месеците неусетно се превърнаха в години и дружбата им се задълбочи, Арт събра кураж да й предложи брак. «Марджи, имам нужда от теб. Вече съм 34 годишен, време е да се оженя и нямам никой друг освен тебе. Не бихме ли могли да прекараме остатъка от живота си заедно?» Той забеляза тъжния поглед в очите и почувства стискането на ръката й, но тогава, точно както се страхуваше, тя си пое дълбоко дъх и изрече думи, които разбиха всичките му мечти. «Арт, аз те обичам, но мразя алкохола. Никога няма да се оженя за тази пиянска бутилка. Ще трябва да избираш между мен и нея». «Ще се опитам», обеща той. «Никога няма да се откажа от теб». Арт се опита, но алкохолът и тютюнът бяха сломили силата на волята му. Разви суха, раздираща кашлица. Мразеше се толкова много, колкото много обичаше Марджи. Мислеше, че би сторил всичко на света, за да направи нея щастлива и да я задържи при себе си, но нямаше сила да устои на алкохола. Виното е пресмивател и спиртното питие е крамолник, и който се увлича от тях е неблагоразумен, четен в Притчи, първи стих на 20 глава. Арт остана сам, а Марджи, все така надяваща се и желаеща той да се промени, го наблюдаваше все повече как слабее, как отровите на цигарите и алкохола разрушават не само тялото, но и личността му. Арт си повтаряше ли повтаряше: «О, само да мога да започна отново, да не бях никога изпивал онази първа чашка и да не бях изпушвал онази първа цигара. Ако започна отново, никога няма да се върна към тях». Един ден, като наблюдаваше 4-годишния си племенник да си играе щастливо и весело, той го извика на страна, хвана го здраво за ръката, после заплашително насочи пръста към лицето на детето и каза: «Тот, ако те видя някога да изпушиш и една единствена цигара, ще те пребия от бой». Момченцето избяга стреснато, но Арт го бе заплашил не защото го мразеше, а защото го обичаше толкова много, че не би допуснал тютюнът и алкохолът да отнемат щастието, здравето и живота му, както се получи при него. Накрая, когато ракът порази дробовете и стомаха на Арт, той разбра, че вече е твърде късно за щастливо семейство, твърде късно за успешна кариера, твърде късно за живот. Горкият Арт трябва да се е чувствал като Робърт Макчесни, когато умирал и изповядал на своя приятел: «Бог ми даде кон и вест. Уви, аз убих коня, а сега не мога да връча веста».
Алкохолът, скъпи приятели, е много измамлив опиат. Той действа най-напред върху висшите нервни центрове, в предната част на мозъка, с която се мисли, преценява и вземат решения. Там благодарение на него се освобождават и задръжките. И вие получавате фалшиво чувство за превъзходство. Увреждат се нервните центрове отгоре и отстрани на вашия мозък, притъпяват се чувствата, забавя се мускулната активност. След това той достига и областите, които контролират вашето дишане до сърцето. Като парализира и тях, вече сте на път да си отидете от този свят, защото онова, което убива мозъка ви, убива и вас. За алкохолизма няма друго лекарство, освен въздържанието. но никога не е безнадежно да се хванете за силата, която може да ви освободи от веригите на алкохола. Един експеримент, който доктор Реджистър, декан на факултета по хранене в университета Лома Линда, е направил върху плъхове, показва как диетата на средния американец развива вкуса към алкохолните напитки, преди той да осъзнае това. Докторът разделил плъховете на две групи. Първата е хранил с по-слаба храна, типична за много американски юноши, и тя се състояла от две понички за закуска, в 10 часа сладко руло, вечеря кюфтета и спагети, две филийки чесново хлебче, зелен фасул, прясна зеленчукова салата и шоколадов кейк. След това пред телевизора пак сладкиши. Втората група плъхове била на млечно-вегетарианска диета, съставена от мляко, вегетариански готвени ястия, картофи, зеленчуци и хляб. За всеки плъх имало и два съда с вода. Единият съдържал чиста вода, а другия 10% спиртен разтвор. Плъховете, които били на първата диета, много често избирали алкохолната напитка, докато другите на пълноценната диета избирали водата. Явно, че първата диета увеличавала желанието за поглъщане на алкохолни напитки. Защо да не помогнете на вашите деца да изградят съпротива срещу пиенето на алкохол, като им давате добра, засищаща, пълноценна, богата на витамини и минерали храна, дори без подправки? Джил и неговите сътрудници при експериментите си открили и друга опасност при употребата на алкохол. Данните от техните изследвания показват, че поглъщането на алкохолни напитки е важен, макар и неосъзнат рисков фактор при инфарктите у мъжете. Те открили, че големите пиячи са 4 пъти по-предразположени към инфаркт от непиещите. Ако пиете, би трябвало не само заради себе си, но и заради вашите деца да се присъедините към хилядите, освободили се от веригите на този ужасен навик. Доктор Грет Гудчайлд от Общинската болница в Лома Линда, Калифорния, директор на противоалкохолна програма, доказва, че тази химическа зависимост се предава от родители на деца. Той започнал с Крейг Ричардс, станал напълно зависим от алкохола, който ми разказа своята история.
Баща ми беше пияница, каза, а майка ми беше пристрастена към опиати в продължение на 20 години. Тя дори не осъзнаваше, защото вземаше само предписани с рецепта лекарства. Израснах с такава наследственост и в обстановка на зависимост от лекарства и упойващи средства, лоша преценка, лош самоконтрол, липса на сигурност и недоверие към възрастните. След 18-тия си рожден ден влязох в армията, където можех лесно да си набавям алкохол и цигари. Внасях в стаята си до 20 бутилки бира дневно, плюс опиати. След това във Виетнам прибавих и марихуана и започнах да слушам хард-рок. Като се върнах в щатите, бях арестуван за шофиране в пияно състояние, затова реших да не съвместявам шофирането с пиенето. Но, сещате ли се какво направих? Той се засмя. Спомнете си само колко важна е шофьорската книжка за едно 20-годишно момче. Е, аз бях станал вече толкова зависим от упойващите средства, че дори се отказах да карам кола в продължение на няколко месеца. Алкохолът и опиатите стават най-важното нещо за пристрастения. Но въпреки моята наследственост, обстановката вкъщи и по-късно пристрастието ми към алкохола и опиатите, Бог се намеси в живота ми чрез няколко преживявания, едното от които просто не е за вярване. Една вечер, докато бях на градус, съм карал 20 мили с лява предна спирачка напълно изгоряла. Тя разтопила механизма на колелото чак до самата му ос. И когато слязох и го видях, бях страшно учуден как по дяволите това колело не е паднало. Тази история наистина ме потресе и започнах да се замислям за състоянието си. Даже започнах да чета Библията. Бог ми даде сили да се измъкна от желязната прегръдка на алкохола и тютюна. От времето, когато започнах да се моля с искрено сърце, Господи, имам проблем и не мога нищо да направя, нуждая се от Теб, желанието ми за цигари и алкохол изчезна. Преминах 12-те стъпки на програмата за анонимни алкохолици и Бог ми даде ново сърце, нови интереси, а също така и нови цели.
При малката дъщеричка на Крейг, наследник на три поколения пристрастени към опиати хора, рискът и тя да стане зависима от опиати е 80 на 100. Крейг обаче прави всичко, което е по силите му, за да й осигури друга обстановка. Самият той се върна в училище и след необходимата професионална подготовка е посветил живота си на Божия план за помагане на пристрастени към опиати деца. Организацията Анонимни алкохолици организира подпомагането на мъже и жени, които искат да се отърват от алкохола. Тяхната система и следните 12 стъпки за възстановяване могат да помогнат и на вас. Първо, ние признаваме, че сме безсилни срещу алкохола, че животът ни е станал неуправляем. Второ, стигнали сме до убеждението, че една по-голяма сила от нашата може да възстанови трезвеността и здравия ни разсъдък. Трето, взехме решение да предоставим волята и живота си на грижата на Бога, както ние го разбираме. Четвърто, преценихме сами себе си, без да се страхуваме. Пето, признаваме пред Бога, пред себе си и пред другите човешки същества естеството на нашите погрешни навици. Шесто, напълно готови сме Бог да премахне от нас тези дефекти на характера. Седмо, смирено го молим да отстрани нашите недостатъци. Осмо, направихме списък на всички хора, които сме ощетили или на които сме навредили и желаем да се поправим и възстановим щетите на всички. Девето, поправихме където е възможно щетите на всички хора, освен случаите, когато за да го сторим трябваше да навредим на други. Десето, продължаваме да изследваме себе си и когато видим, че грешим, веднага си признаваме. 11. Стремим се чрез молитва и размисъл да подобрим нашия контакт с Бога, както го разбираме, молейки се да познаваме Неговата воля и да ни даде сила да я изпълним. 12. След като постигнахме духовно пробуждане в резултат на тези стъпки, се опитахме да разпръснем веста и сред други алкохолици, както и да практикуваме непрестанно принципите. Организацията е полезна и за съпругите и децата на алкохолиците. Тя помогна да се придобие познание, кураж и сила за справяне с проблемите на много алкохолици и техните семейства. И, скъпи приятели, не забравяйте, Бог има всички отговори. Той само чака, за да ви помогне.
Но колко по-добре е да се подпомогне предпазването на младеща от пристрастяването към опиати. Доктор Патриша Мъч, директор на Института по алкохолизъм и зависимост от опиати към Айндрюския университет, е открила чрез своите изследвания, че младежи, включени в някакъв вид религиозна дейност, са много по-малко склонни да се занимават с опиати. Употребата им неимоверно намалява, когато младежите, използвали опиати в миналото, започнат да участват в семейни богослужения, въздържателни беседи и дискусии, споделяне на вярата с някой друг. Сред младежи, които в момента използват опиати, употребата пак значително намалявала, когато почнат да участват в семейно богослужение, спонсорирани от църквата социални мероприятия и да практикуват лична молитва. Никога не трябва да гледаме от високо на хората, които не са въздържатели, защото въздържанието е нещо повече от това да кажеш не на спиртните напитки, хапчетата, праховете и други зависимости. То означава също така и да избягваш претоварването с работа, преумората, преяждането, прекаленото занимаване с физически упражнения. Включва и въздържане от шофиране нощем, четене на пикантни книги или действия, които шеметно изчерпват енергията, както и всичко, което води до увеличаване на стреса. Поучителна за мен беше една фатална утрин. Мой сериозно болен роднина се нуждаеше от някакво лекарство и то веднага. Програмата ми за деня беше пренатоварена и ми се виеше и свят, но изтичах до колата и подкарах към аптеката. Изпълних рецептата и тръгнах с лекарството обратно. Случи се обаче, че точно тази сутрин един мой млад приятел беше на ръба. Би могъл да вземе съдбоносно решение. Боях се изборът му да не провали живота му. Знаех, че от решението ще зависи щастието му в бъдеще, отношението на приятелите му в църквата и вероятно шансът да получи вечен живот. Трябваше да се моля за всичко това. Ето защо, докато карах цялата си душа и сърце, помолих Бога за няколко неща. Мислех, че си отварям на четири очите, но в бързината и залисията не съм забелязала знака стоп от дясно, нито идваща от лява кола. Последва удар. Удари автомобила ми и самата мен, изхвърли ме в страничната алея на няколко метра от един телефонен стълб. Това ме накара да дойда на себе си благодарна, че не бях наранена. Наистина, хубаво е да споделиш проблемите си с всемогъщия баща, но в това си стресово състояние аз не съобразявах, че за всичко има време. Тогава очевидно бе времето за внимателно наблюдаване на движението. Нима не бях точно толкова виновна относно незачитането на животоспасителното въздържание, колкото един пиян шофьор. Така завършва темата на Лусил Джонс, скъпи приятели, която поднесохме на вашето внимание. Нейното заглавие беше въздържание и умереност.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.